Дин Кадыровдун азаттыкка билдиришинче, акыркы кезде кыргыз китептери мурдагыдай көп окулбай калгандыктан бул иш-чаранын максаты элди китеп окууга үндөө болуп саналат. Ошондой эле аталган иш-чарага президент Роза Отунбаева да катышып, Кыргызстанда сапаттуу китеп басып чыгарууга өкмөт тарабынан тийиштүү көңүл бурулуп турат деп убада кылды. Мындан ары мындай иш-чара ар аптанын ишемби күндөрү өтүп турмакчы. АКШда Венесуэланын кызыкчылыгына тыңчыл кылган үчүн аялы менен күйөөсү кармалды. Ядролук өндүрүштөгү куруучулар Венесуэлага жашыруу маалыматты бергендиги жана аталган өлкөнүн тыңчылары катары жума күнү Нью-Мексикода федералдык чалгындоо бюросу тарабынан камакка алынды. АКШ жарандары Педро жана Маржори Машерону АКШнын ядролук борбору болгон Лос-Анджелес улуттук китепканасында куруучу болуп иштешкен. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Сентябрдын 19-нда өлкө аймагында түнкүсү мезгил-мезгили менен жаан жайт, тоолорго кар түшөт, күндүз айрым жерлерде жаан чачын болот. Чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17, Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу, тоолордо -2-7, түнкүсүн күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бул жана башка кабарларды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG. Программабызды улантабыз. Өтүп бараткан жума ичинде Кыргызстандын саясий айдыңында болгон олуттуу окуяларды камтыган апта жаңыргы түрмөгүндө бийликтеги ири кадрдык өзгөрүүлөр, Кыргызстандын коргоо министринин Москвада аскердик кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрү жана шайлоо өнөктүгү тууралуу сөз болот. Кеп кезеги Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада бийликте ири кадрдык өзгөрүүлөр болуп өттү. Коргоо министри Орусияда болуп кайтты. Шайлоо өнөктүгү кызуу жүрө баштады. Бул темаларга программабызда кенирээк кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегин сунуштайбыз. 13 сентябрь дүйшөмбү, башкы прокурор Байтемир Ибраев менен удаалаш жогорку соттун төрагасынын милдетин аткаруучу Кубанычбек Момбеков да кызматынан четтетилди. 14 сентябрь шейшемби, өкмөттө Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу маселеси талкууланды. 15 сентябрь шаршемби, өзгөндө жарандардын үйүнөн курал алуу толкундууларды жаратты. 16 сентябрь бейшемби, кыргыз милиция кызматкерин өлтүрүүгө тиешеси бар деп шектелген укук коргоочу Азимжан Аскаров өмүр боюга абакка кесилди. 17 сентябрь жума, парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча штаб шайлоого даярдыктар көрүлүп бүткөнүн жарыялады. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Үгүт өнөктүгү башталып калган мезгилде президент Роза Отунбаева күч структураларында олуттуу кадрдык өзгөрүүлөрдү жүргүздү. Мындай өзгөртүү шайлоо өнөктүгү учурунда партияларды теңдештирүү үчүн жасалганы айтылды. Бирок ошол эле учурда бул кадрдык жүрүштөрдүн соңунда кээ бир партиялар алсызданса, башкалары күчтөндү. Кызмат которуштурууларга токтолсок, 7 июлдан бери ички иштер министрин жетектеп келген Кубатбек Байболов башкы прокурор кызматына дайындалды. Ал эми кызматынан бошоп калган башкы прокурор Байтемир Ибраев азырынча жумушсуз. Ички иштер министрлигине болсо Бишкек шаардык милициясынын башчысы Зарылбек Рысалиев келди. Жогорку соттун төрагасынын милдетин аткарып келген Кубанычбек Момбеков да кызматтан четтетилип, анын ордуна Феруза Жамашева дайындалды. Президент Роза Отунбаеванын бул кадрдык жүрүштөрү вице-премьер-министр Азимбек Бекназаровго жаккан жок. Анткени муну менен Бекназаров инкылаптан кийин күч структураларынын сот системасын көзөмөлдөгөн учурда жетишкен кадрдык таяныштарынан ажырап калды. Бул Бекназаровдун саясий келечеги үчүн өтө олуттуу сокку болуп калышы мүмкүн. Анткени өзү шайлоого барууга даабаган Азимбек Бекназаров Бек партиясын мына ушул күчтөрдүн жардамы менен жок дегенде 5% тосмодон алып өтүүгө үмүттөнүп жаткан. Эми ал үмүттүн ишке ашуусу ого бетер оорлашып калды. Ал эми Бектин атаандашы болгон ата мекен жана Кыргызстан социал-демократиялык партиялары 7 апрелден кийин коюлган кадрларын толук сактап, ал эмес акыр кезде өзгөрүүлөрдү күчөп дагын алды. Муну Азимбек Бекназаров да өз билдирүүсүндө белгиледи.
Саясий оюн деп баалайм, кечээ күндө айттым, бул айрым саясий партиялардын заказын аткарды деп эсептейм. Мен аны өзүнө да айттым, кече күнде айткан, бүгүн да айтам. Бир саясий партиянын оюн аткарып атасыз. Эгерде Бакиев менен Акаевка анын үй бүлө мүчөлөрүнүн заказын аткарып жүрүп, өзүнүн тагдырына балта чабышса, сиздин түйүңүз болсо, сизге заказ берген саясий партия жетет деп айт. Эгерде ошондой заказды аткара бере турган болсо, азыркы убактылуу өкмөттүн дагы и биринчи кезекте президенттин түйүнө ошол заказ берип аткан саясий партия түйүнө жетет.
Деди Бекназаров. Президенттик администрациянын башчысы Эмиль Каптагаев саясий оюндарга байланыштуу айыптоолорду четке какты.
Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу да жок, эч кандай саясий оюн да жок. Бул жерде президент ушу азыркы шайлоо өнөктүгүнө карата укук коргоо органдарында бир иштерди өзүнүн көз карашына ылайык жөнгө салууга карата эле жасаган чечимдери. Эч кандай кызыкчылык көздөбөсүн, ошо мыйзамдуулук так сактасын, бардык саясий күчтөрдүн ортосунда калыс анан катуу туруп берсин дегенди баягы президент айтпадыбы? Мына ошол саясатты ишке ашырууга карата гана жасаган кадам деп түшүнүш керек да муну.
Деди Эмиль Каптагаев. Жума башындагы кадрдык өзгөрүүлөрдө жылдызы дагы бир жолу жанган Кубатбек Байболовго токтолсок, ал бир жагынан ири ишкер, экинчи жагынан КГБнын мурунку офицери жана саясатчы Корманбек Бакиевдин учурунда коопсуздугуна байланыштуу АКШга көчүп кетүүгө аргасыз болгон. 7-апрелдеги окуялардан кийин ал Кыргызстанга келип, түштүктөгү кандуу окуялар учурунда Жалал Абадда коменданттын милдетин аткарып, андан кийин ички иштер министри кызматына дайындалган. Кубатбек Байболов партиялык иштерге да активдүү катышып, кезинде Акшумкар партиясынын түптөөчүлөрдөн болгон. Акыркы кезде болсо Ата Мекен партиясы менен байланышып, бул партиянын тизмеси менен шайлоого бараары күтүлгөн. Бирок ал мамлекеттик кызматта кала берди. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасына уруштасыздар. Программабызды улантабыз. Мына ушундай кадрдык өзгөрүүлөр менен катарлаш, Кыргызстанда парламенттик шайлоо өнөктүгү өр алды. Бул өнөктүктө 150 миллион долларга чейин каражат чачылары айтылууда. Шайлоого катышып аткан 29 партияга шайлоо фондуна 100 миллион сомго чейин каражат топтоого уруксат берилген. БШКнын мүчөсү Айнура Абдыкалыкова бир дагы партия азыркы мезгилге карай шайлоо фондуна 100 миллион сом сала электигин белгилеп, фондуга акчалар мезгил-мезгили менен салынып жатканын кошумчалады. 29 партия 100 миллион сомдон салган күндө дагы жалпы каражат 150 миллион долларга жетпейт. Анын үстүнө мына ошол 29 партиянын ичине саналуу гана партиялар мына ошончо каражат топтоого жөндөмдүү. Ал эми каражаты жана адам ресурстары жетиштүү, уюштуруу иштерин жолго койгон партиялар стадиондорго эл толтуруу, көчөлөрдөгү көрүнөк жарнактардын көптүгү боюнча мелдешүүдө. Маселен, 16-сентябрда Атажурт партиясы Ошто, ага чейин Ата Мекен, Республика партиялары миңдеген шайлоочулар катышкан үгүт шоу кампаниясын өткөрүштү. 17-сентябрда Республика партиясы Бишкекте мына ошондой иш чара өткөрдү. Бул иш чараларга киши толтуруу үчүн ырчы куудулдардын жардамы пайдаланылууда. Ушундай эле жолугушууларды бүтүн Кыргызстан, Акшумкар, Арнамыз, Замандаш, социал-демократиялык партияларда жер жерлерде өткөрүүдө. Көчөлөрдө маалымат каражаттарында үгүт жүргүзүү боюнча алдыңкы саптарда Республика, Ата Мекен, Социал-демократ, Атажурт партиялары баратканы байкалат. Азырынча мына ушундай жолдо бараткан шайлоо өнөктүгү 10-октябрдагы добуш берүү менен жыйынтыкталат. Анда кайсы партия жеңишке жетишери азырынча ачык эмес. Анткени ачыктан ачык алдыга суурулуп чыккан күлүк байкал элек. Бирок шайлоодо ким жеңбесин, Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасы орнойт. Анткени 27-июнда кабыл алынган конституцияда мына ошондой жол жоболор бекитилген. Кыргызстан түшкөн бул жол Россия баш болгон кошуна өлкөлөргө жага бербегени буга чейин эле белгилүү болуп келген. Парламенттик башкаруу системасы Кыргызстанга бейкутчулук алып келбесин, стратегиялык өнөктөш Кремль жакында дагы бир жолу эскертти. Орус президенти Дмитрий Медведев парламенттик башкаруу кыйроого алып келерин ачык эле айта салды.
Конечно, можно представить себе другую политическую систему, например, парламентскую демократию в России.
Албетте, башка саясий системаны да элестетип көрсө болот. Маселен, Орусияга парламенттик демократияны киргизүүнү. Мына биздин кыргыз досторубуз ошондой жолго түштү. Бирок мен ачык эле айтып коеюн. Орусия үчүн, анан да Кыргызстан үчүн деле бул кыйроо.
Для России, как, кстати, и для Киргизии, я боюсь. Это катастрофа.
Деди Медведев. Орус президентинин парламенттик башкаруу системасына айыптаган сөзүнө улаалаш, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жетекчиси Николай Бардюжа Кыргызстанда кырдаал курчуш мүмкүндүгүн эскертти. Бул эскертүү жана билдирүүлөрдүн кооптуу жагы дагы бар. Анткени Россия КМШ аймагын, анын ичинде Кыргызстанды өз кызыкчылыгында жаткан аймак катары эсептейт. Ошого жараша бул чөлкөмдөгү кырдаалды ар тараптан көзөмөлдөөгө, бардык иштер Москванын ишарасына жараша болушуна аракетти жасап келет. Ошондуктан Кремль эскертүүлөрүн чындыкка айлантууга салым кошпойбу деген чочулуу дагы жок эмес. Негизи эле парламенттик башкаруу системасы кайсы жагынан кыйроо алып келиши мүмкүн? Биринчиден, бул күчтүү бийликтин болбошу менен опурталдуу. Шайлоо соңунда бир дагы партия өкмөттү түзүүгө мүмкүнчүлүк бергенде добуш чогулта албай, натыйжада коалициялык өкмөт түзүү зарылдыгы келип чыгат. Коалициялык өкмөт адатта бекем боло албайт. Кандайдыр бир популярдуу эмес, бирок мамлекет үчүн зарыл чечимдерди кабыл алуу татаалдашат. Регионализм коркунучу дагы жок эмес. Ири партиялар тизмелерин түзүүдө өлкөнүн бардык аймактарын камтууга аракет жасашты. Бирок ага карабай регионализм илдети кимдир бирөөлөрдүн көкүтүүсү же жеңилүү узасы менен күчөп кетиши ыктымал. Мындай коркунучтар бизде такай болуп келгенин мурунку тышкы иштер министри Эдинан Карабаев да белгилейт.
Суть не в том, что плохая эта форма правления.
Кепти мааниси башкаруу формасынын тууралыгына байланышкан жери жок. Атыгүл монархизм деле дурус дегидей жыйынтыктарды бериш ыктымал. Буга чейин айтып келгендеримди дагы кайталап коеюн. Баары даярдыкка байланышкан. Батыштын парламенттик башкаруу формасын биздин республикадагы жердешчилик, уруучулук, кландык бөлүнүштөргө кантип айкаштыра алабыз? Мына ушуга келгенде бизде такай тирешүүлөр боло берет.
У нас будет все время столкновение, так сказать, между этими подходами.
Деди Эдинан Карабаев. Бийлик шайлоо учуру жана анын жыйынтыгын чыгаруу мезгилинде кокус болуп кете турган опурталдарга даярдык көрүп, добуш берүү күндөрү алдында күч органдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөрүн белгилеп жатат. Бирок алсыз күч органдары толкундаган массага туруштук бере албасын жакын келе тарыхыбыз эскертип турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уждастар. Программабыздын акыркы бөлүгүнө киришебиз. Кремль парламенттик башкаруу системасынын коркунучтуулугун эскертүү менен катар Кыргызстанда бекемделүүгө аракет жасоодо. Кыргызстандагы ички күчтөр да бири-бири менен канчалык карама-каршылыкта болбосун, Россия менен жакындашууга келгенде басымдуу көпчүлүгү бир пикирде болууда. Бул факторлор өз кезегинде Бишкек менен Москванын парламенттик шайлоонун жыйынтыгын күтпөстөн эле стратегиялык болгон аскердик багыттагы сүйлөшүүлөрдү баштоого негиз бергендей. Белгилүү болгондой, 13 сентябрда Кыргызстан коргоо министри Абибилла Кудайбердиев Москвада Россиянын коргоо министри Анатолий Сердюков менен жолугушуп, аскердик кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кыргыз тарап сүйлөшүүдө Кыргызстандагы орус аскер базаларына ижара акысын көтөрүү маселесин койгонун Кудайбердиев маалыма жыйынында айтып берди.
Ижара боюнча ушул мезгилге чейин эски келишим боюнча 4.5 миллион доллар төлөнгөн. Азыркы жаңы келишимге эч кандай кол коюла элек. Биз тараптан да мында сунуштар болду. Ошо ижараны, конечно, көбөйткөндө. Көбөйтөбүз. Билесиңер анда 93 жыл 17 жыл мурун 4.5 миллион доллар болсо анда ушул органдар инфляция көтөрүлдү, башкалар болду. Ошого байланыштуу биз да өзүнүн устоолорду коебуз. Бир 3-4 эсе көтөрүлгөнгө аракет кылабыз.
Деди Абибилла Кудайбердиев. Кыргыз тарап ижара акысын акчалай түрдө эмес, курал жарак менен алууну көздөп жатат. Кудайбердиевдин сапарынан кийин 20 сентябрда Орус коргоо министрлигинин жогорку даражалуу генералы Герасимов, андан кийин 25 сентябрда коргоо министри Анатолий Сердюковдун Бишкекке келе турганы маалым болду. Байкалып тургандай, бул сапарлар парламенттик шайлоого чейин жасалат. Демек, шайлоодо ким жеңбесин, Кыргызстан Москвадан алыс кете албасын Орус бийлиги байкап билип турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Андайда болгон мен Айдарбек Ахматулла алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Берүүдү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда угаласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Апрель жана июнь окуялары тигүү тармагына таасирин тийгизгенине карабастан, 2010 жылы Кыргызстанда тигилген кийимдердин көлөмү өсүп чет өлкөгө сатуу көбөйгөн. Адистердин айтымында тигүү ишканаларынын патент алуу ыкмасы менен иштеши бул тармакка жагымдуу таасирин берип, буга чейин көмүскөдө жүргөн ишканаларды ачыкка чыгарган. Анткени менен социалдык кор үчүн төлөмдүн көбөйүп жатышы тигүүчүлөрдү түйшөлткөн маселеге айланууда. Кыргызстандагы тигүүчүлүк тармактын абалы туурасында кененирээк Адам базар түрмөгүндө сөз болот. Аны Кубат Касымбеков даярдаган.
Саламатсыздарбы, Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын негизин түзгөн тигүүчүлүк тармак тез ылдамдыкта өнүгүп, жылдан жылга өсүү темпин көрсөтүүдө. 2010 жылдын биринчи жарым жылдыгында тигүү ишканаларынан өндүрүлгөн 63,8 миллион доллар өлчөмүндөгү товар экспортталган. Туура бир жыл мурда бул көрсөткүч 48,7 миллион долларды түзгөн. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул жылы тигүү тармагындагы товарлардын экспортунун өсүү темпи 131% жетти. Бул тармактын кеңейиши менен жумуш орду менен камсыз болгон тигүүчүлөрдүн да саны көбөйүүдө. Анткеминен тигүү ишканалары үчүн атайын түзүлгөн шарттардын жоктугу мындай ишканаларды көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөөлөрүнө түрткөн. Ошол эле учурда социалдык кор үчүн акчанын талап кылынышы бир катар тигүүчүлөрдү да түйшөлтүүдө. Кыргызстандагы тигүү тармагы азыркы тапта кандай шартта иштеп жатат? Апрель жана июнь айларында болгон окуялар бул тармакка кандай таасирин тийгизди? Тигүүчүлөрдүн турмушу жана бул тармактын өлкөнүн экономикасына тийгизген таасири тууралуу алдыда кабардар боло аласыздар. Алгач тигүү секторуна баш багып, тигүүчүлөрдүн жумуштары менен таанышып келели. Мына ушундай өндөр тигүү ишканаларында көндүмгө айланган. Катары менен тизилген тигүүчү машиналар, аларды шуулдатып иштетип кийим тигип жаткан тигүүчүлөр. Арасында көз айнегин таккан айымдар менен катар жаш кыздар да бар. Бир тарапта тигүүчүлөр машинанын ийнесин кылдаттык менен карап, бүт көңүлүн тигип жаткан кийимине буруп жатса, бир тарапта үтүгүнүн буусун чыгарып, биринен сала экинчи кийимин үтүктөп жаткан үтүкчүнү көрүүгө болот. Бир тарабында кездемелерди каттап жайып, бычып жаткан бычмачысы бар. Ушундай жумуш тигүү секторунда таңдан түнгө чейин токтобойт. Ишкананын ичи чөпүрөктөргө, тизилген кездемелерге, алардын кесиндилерине жана тигилип даяр болгон кийимдерге толгон. Мына ушундай көрүнүш Кыргызстандагы дээрлик бардык тигүү цехтерине тиешелүү. Болгону цехтер жер төлөөдө, кичинекей бөлмөдө же кабаттуу үйлөрдө болуп калышы мүмкүн. Бишкек шаарынын тургуну Бурул 7 жылдан бери тигүүчүлүк кесипти аркалап жүрөт. Бул кесип шаарда жашоо үчүн каражат табуунун негизги булагына айланган.
Эми үйрөнүп кетиш ар ким адамдын дээринен болот. Мындай сыңга карата болот. Оңойчулук менен деле болбойт, кичинекей деле. Эртеден кечке чейин отуруш керек. Ар ким ар кандай иштейт. Эртең менен саат 8-10 чейин калып калса деле болот, эми ар ким акча табыш үчүн да.
Деди Борол. Кыргызстанда тигүү цехтеринин көбү Бишкекте жайгашкан. Бирин серин түштүк аймакта бар. Тигүү ишканаларын кыдыруу менен кыргызстандык тигүүчүлөр тиге албай турган кийимдер дээрлик жокко эс экендигин көрүүгө болот. Анткени балдардын кийиминен чоң кишилердикине чейин баардыгы Кыргызстанда тигилет. Суроо талапка ээ болуп турган кайсы бир кийимдин дароо үлгү салынып, көбөйтүлүп тигиле баштайт. Буйрутма көп болгон убактарда түнү бою иштеген учурлар да бар. А бирок ар бир ишканада тигилген кийимдер үчүн тикмечилерге ар кандай айлык акы төлөнөт. Айымдардын кийимдерин тигип жаткан Гүлсара Дүйшеева тигилген кийимдерге төлөнө турган акы туурасында буларды айтат.
Кандай десем, негизи эле арзан төлөнөт. Дайла жок, балдарды багыш үчүн иштеп жатабыз.
Бул ушул аялдын кийимин бир күндө канчаны чыгарасыз?
Бир күндө фасонго жараша 10 чыгарабыз. Жеңил болсо андан көбүрөөк кетет. Ошо.
Азыр тигип аткан фасонуңуз үчүн мисалы үчүн бир ушул кийимге канча төлөнөт?
Буга 37 сом төлөнөт. Негизи арзан, аябай эле.
Орточо иштеген тигүүчү бир күндө 400-500 сомдун тегерегинде акча табат. Тигүү ишканасынын ээсине ар бир тигилген кийимден орто эсеп менен кеминде 10 сомдо калат. Кирешенин өлчөмү тигилип жаткан кийимдин татаалдыгына жараша болот. Даярдалган кийимдерди алып кеткен ортончулар базар баасына карата бааны өзгөртө беришет. Жумуш жакшы болуп турган жай айларында айлык акы 20,000 сомдон ашаарын үтүкчү айым Назгүл билдирет.
Мындай орто эсеп менен жумасына бир ар кандай болот, мындай жумасына 3,5 кээде жумуш жакшы болгондо 5,5 миң сомдон түшөт да. Эми бир айда 20,000 чейин алышат.
Деди Назгүл. Тигүү ишканаларында көбүрөөк акча табуу мүмкүнчүлүгү болгондуктан жогорку билимдүүлөр дагы тикмечи болуп эмгектенип келишет. Алар мамлекеттик жумушта бир айда тапкан каражатты бир жумада таап койсо болорун билдиришет. Бирок тигүүчүлөр жер төлөөдөгү иш жана кездемелерден түшкөн чаңдын ден соолукка терс таасирин тийгизерин айтып келишет. Нарын облусунда мугалим болуп жүрүп тигүүчү болуп кеткен Теңгез Аткынова тигүүчүлүк кесиптин терс таасирлерин мындайча баяндады.
Ден соолукка аябай эле вредный экен. Чаң ысыкыган жерде иштейсиң. Могу азыркы материалдын баары тең эле химикат болуп атпайбы? Мага мурункудай шерстной кийим кетемелер жок. Анан ошо химикаттын баарын жутуп атабыз. Жаш өзгөчө жаш кыздарга кыйын эле. Ден соолугу сулат, бөйрөгү ооруйт дегендей жалаң ток менен иштейбиз.
Мына ушундай шарттарда өндүрүлгөн товарлар Кыргызстандын базарларынын дээрлик бардыгында бар. Өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын кеминде 90% жакыны мурдагы Советтер Союзу, азыркы КМШ өлкөлөрүнө жөнөтүлөт. Адистер белгилешкендей, Кыргызстанда өндүрүлгөн кийим кечектердин баасынын арзан жана сапаттуу болушу бул тармактын өлкөлөргө тез жайылышына себеп болгон. Анткени Кыргызстандын кийимдер баасы боюнча Кытайдын кийимдеринен гана калышат, бирок сапаты боюнча кыйла андан озуп кетет. Кыргызстанда тигилген кийимдер буга чейин Советтер Союзу учурунда калыптанып калган тартип, ыкма жана өлчөм менен тигилет. Бишкектеги трикотаж кийимдерин тиккен 26 ишкананы бириктирген Текстиль Союзу ассоциациясынын президенти Людмила Ардамина Кыргызстандын кийимдердин чет өлкөлөрдө жакшы бааланарын баяндады.
Наша продукция, хотя она
Биздин товарлар арзан болгону менен абдан жакшы сапатка ээ. Бул жерде баа менен сапаттын абдан жакшы айкалышуусу бар. Мен өзүм Орусиянын түштүк аймактарындагы базарларды кыдырып келдим. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар сатылган жерлерге барып, биздин кийимдерге карата абдан жакшы сөздөрдү уктум.
Отзывы от конечного покупателя.
Кыргызстанда тигилген кийимдердин Орусия жана Казакстан өңдүү өлкөлөрдөн келген ортомчулар аркылуу сатылышы менен кийимдердин наркы акыркы алуучуга 2-3 эсеге көтөрүлүп жетет. Өлкөдөгү цехтерде дээрлик Кытайдан алынып келген кездемелер колдонулат. Бул кездемелердин арзан болушу товардын нарыкынын дагы аз болушун камсыз кылат. Жеңил өнөр жай ассоциациясынын эсептөөлөрү боюнча Кыргызстандагы тигүү ишканаларында бир жылда 125 миллион метр квадраттан ашык кездеме иштелип чыгат. Жана тигүү тармагы менен иш алып барган тармактардан өлкөнүн казынасына түшкөн жалпы салыктын көлөмү жылына 100 миллион сомду чамалайт. Кыргызстанда акыркы айларда болуп өткөн коогал окуялар бул тармактын ишин кыйла кечеңдетип койгон. Бишкек шаарындагы дээрлик бардык тигүү ишканаларында 7-апрелдеги окуядан улам жумуш жумалап токтоп калган. Мунун себеби Казакстан жана Орусиядан келип жергиликтүү ишканалардын тиккен кийимдерин алып турган ортомчулардын тополоңдон кийин Кыргызстанга келбей калышы болгон. Апрель окуяларынын жарасы бүтүп, жумуш бир аз жандана баштаганда түштүктө тополоң чыгып, жергиликтүү ишканалардан өндүргөн товарлары чет өлкөлөргө өтпөй калган. Бишкекте жайгашкан цехтердин биринин жетекчиси Марал Искеналиеванын айтымында, акыркы окуялардан улам тигүүчүлөр жумалап жумушсуз отурушкан.
Соодабыз болбой калды. Ар жактан Алматыдан кишилер келбей. Биздике ошо жумушубуз токтоп калды. Кыздарда жумуш жок болуп калды. Ошо отуруп калып жумушубуз жок. Ортодон бир жума, эки жумадай иштебей калдык да. Кыздар дагы мынтип коркуп келишпей жумушкачы.
7-апрелден кийин Казакстандын чек араны жабышы менен кээ бир ишканалар ал жактагы кардарларын жоготуп коюшкан. Мындан улам өндүрүштүн көлөмү кыйла азайган. Ал түгүл бир топ ишканалар тигүүчүлөрүн жумуштан алып, азыр кайра чогултуу менен алек. Экономикалык тескөө министрлигинин алдындагы кичи жана чакан бизнести өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Фатима Садамкулованын айтымында, дүйнөлүк каржы каатчылыгынан кийин жаңы эле жанданып келе жаткан тигүү тармагы акыркы окуялардан аз да болсо жоготууларга дуушар болгон.
Жылдын башында ойлогонбуз да биз 100-130% чейин жылдын аягына чейин ушундай процентке жетет деп ойлоп атканбыз. Анан эми азыр мына 1.5 жылдыгына 7 айлыкына карганда 159 эми определенный объем, конечно, эми өндүрүлбөй калды эсептесек болот.
Белгилүү көлөмдө товар өндүрүлбөй калганы менен 2010-жылы тигүү тармагында өндүрүлгөн продукциянын саны буга чейинки жылдарга салыштырмалуу кыйла көптү кылат. Экономикалык тескөө министрлигинин маалыматтары боюнча жылдын башынан бери 8 ай ичинде тигүү өнөр жай өндүргөн товардын көлөмү 3,946,000,000 сомго тете болгон. Мындан туура бир жыл мурун бул көрсөткүч 2,23,000,000 сомду түзгөн. Натыйжада бул тармактын чыгарган продукцияларынын өсүү темпи былтыркы жылга салыштырмалуу 195% көрсөтүүдө. Жылдын аягына чейин 4,000,000,000 сомдон ашык продукция өндүрүлөрү күтүлүүдө. Экономикалык тескөө министрлигинин кичи жана чакан бизнести өнүктүрүү бөлүм башчысынын милдетин аткаруучу Гүлнара Ибраимова билдиргендей, тигүү тармагынын патенттик негизде иштей башташы бул тармактын өнүгүшүнө себеп болгон.
В целом прослеживается тенденция к увеличению объема производства.
Жалпы алганда тигүү тармагында өндүрүштүн көлөмүнүн өскөнү байкалууда. Бул мамлекеттин бул тармакты колдоп жаткандыгынан улам болуп жатат. Көмүскү тармакты мыйзамдаштыруу жүрүп жатат дегендей, дээрлик бардык тигүү ишканалары көмүскөдөн чыгып мыйзамдуу түрдө иштеп жатышат. Биздин жеке ишкерлер патент сатып алып, анын негизинде иштей беришет.
Легализовано на патентной основе.
2006-жылдан баштап Кыргызстандын аймагындагы тигүү ишканалары патенттик негизде иштей башташкан. Натыйжада ар бир тигүү ишканасын ачам деген ишкер атайын эсеп кагаздары жок ишканасындагы тигүүчү машиналардын санына карата акча төлөп, уруксат кагазын же патент сатып алат. Мисалы, алгачкы 10 тигүүчү машина үчүн 2,000 сом төлөө кажет. Андан соң ар бир 10 машинага 1,000 сомдон төлөй беришет. Тиючүлүк тармагы өнүгүп келе жатканы менен кайрадан көмүскөгө кирип кетүү коркунучу турганын айрым адистер белгилеп келишет. Анткени 2010 жылдын 1 июлунан баштап социалдык камсыздандыруу боюнча кабыл алынган мыйзамга ылайык ар бир тигүүчү айлык акысынын 27% социалдык корго төлөөгө тийиш. Натыйжада бул тармакта иштеп жаткан тигүүчүлөр ай сайын кеминде 744 сом төлөөгө милдеттүү болууда. Буга чейин болсо ар бир ишкана сатып алган патенттин 25% кеминде 70 сомдой төлөп келген. Тигүү ишканаларын башын бириктирген жеңил өнөр жай ассоциациясынын жетекчиси Сапарбек Асанов билдиргендей, социалдык кор үчүн төлөмдөрдүн кымбатташы бул багытта иштеген ишкерлердин кайра көмүскөгө киришин шартташы мүмкүн. Ошол эле учурда тигүү тармагында коррупциянын күч алышына алып келиши ыктымал.
Мына акыркы 3 жылдан бери канча аракеттин үстүндө көрүп жүрүп, ошол бир килтиген тармакты канча деген миңдеген кишиген адамдардын баарын ачыкка чыгарып, мына жаңы өнүгүү жолуна түшсөк, анан кайра бул ыкма менен кайра эле биз баягы көмүскөгө кубалап киребиз да. Бул башка жол жок. Анткени бул бүгүнкү айтылып аткан жана 744 сом деген эч ким төлөй албайт мунчу. Эгерде мурунку пайыздан бир 100% көтөрсө мейли дейт элек да. А бирок 13 эсе көтөрүлүп атпайбы?
Деди Сапарбек Асанов. Бул мыйзамга карата бир топ ишкерлер, тигүүчүлөр нааразычылыктарын билдиришкен. Ал түгүл өкмөткө атайын билдирүү да жазышкан. Анткени менен социалдык кордун өкүлү Ангелина Абдуллаева жарандар мыйзамдын негизинде бул корго акча төлөшү керектигин билдирет.
Закон о тарифах
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамга ылайык ар бир жаран камсыздандыруу төлөмүн төлөшү керек. Мындай айтканда мамлекеттик социалдык камсыздандыруу төлөмү Кыргыз Республикасынын бардык жарандары, жарандык жоктор жана убактылуу өлкөдө жүргөн чет элдик жарандар үчүн бардыгы үчүн милдеттүү.
Страховые взносы обязательны для всех.
Тигүүчүлөрдүн арасында социалдык корго ишеним артпагандар көп. Алардын көбү айлыктарынан бөлүп берип жатышкан каражаттар кийин пенсия катары берилеринен күмөн санашат. Бишкектик тигүүчү Бурул жеке ишканаларда иштеген тигүүчүлөр эмгек китепчеси жок эле социалдык корго төлөм берүүдөн баш тартышууда.
Эми соцфондко если трудовойго төлөп берсе болсо болот. Соцфондко төлөсөчү анан эч кандай бизден кармачу соцфондко эле төлөп да көрдүк. Же трудовойго кетпейт, же немеге кетпейт, ТОМСК.
Экономикалык тескөө министрлигинин өкүлү Гүлнара Ибраимованын билдиришинче, тигүү тармагында эмгектенген тигүүчүлөрдүн социалдык кор үчүн төлөмдөрдүн кымбатташынан улам көмүскө иштеп кетишин алдын алуу үчүн министрликте атайын декрет иштелип чыккан. Ага ылайык тигүүчүнүн пенсиясы үчүн төлөй турган акчанын көлөмү айлык акынын 2% түзүдү. Бул декрет жаңы түзүлө турган өкмөттө каралары айтылууда. Ошентип тикмечилик тармак Кыргызстандын өнөр жайынын 5% жакынын түзөт. Ал эми айрым маалыматтар боюнча бул тармактан түшкөн киреше өлкөнүн ички дүң продукциясынын кеминде 2% жакынын түзүшү мүмкүн. Экономист Кубанычбек Идиновдун айтымында бул тармакты өнүктүрүү үчүн дагы эле көмүскөдө жүргөн ишканаларды ачыкка чыгаруу керек.
Буларга негизги шарт түшкөндө жана кичирээк секторго ошол уруксат берип, ичинде жанагы налогдорунан мындай булар жашырын теневой экономикага, көмүскө экономикага кетип калбаш үчүн мындай мүмкүнчүлүктөрдү берип, вот анан кийин ошого бир экономикалык шарт түшүп, булар ачык иштегенде буларга баягы пайда түшкөндөй кылып, ошол убакыттан да мамлекетке да бюджетине пайда түшүп тургандай болот эле, ошол болуш керек негизги жол.
Кыргызстанда өнүгүп жаткан жападан жалгыз тармактардын бири болгон тикмечилик тармакты өнүктүрүү үчүн буга чейин аларды бир топ жылга салыктан бошотуу демилгелери көтөрүлүп келген. Ал түгүл айрым партиялардагы экономикалык программаларында бул тармакка бармак басып келишет. Тигүүчүлүк тармакта эмгектенип келген адистер болсо, мамлекет тажрыйбалуу адистерди даярдоону колго алса, тигүүчүлүк тармак Кыргызстанды тааныта турган өнөр жайга айланарын билдиришет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жооптор, окуяларды акыйкат жана калыс талдоо ар шаршембиде кечки саат 9:00. Мен Айда Касымалиева Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи каналдан көрүүгө чакырам.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыгын алгысын угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Биздин толкундан четтебеңиздер. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Кыргызстан кыйын абалга капталып турганда адабият менен көркөм өнөр өкүлдөрүнүн үнү угулган жок. Керектөөчүлүктөн арааны ачылган жерде көркөмдүк басмырланып, өлүү дүйнө азгырыгына алданган аламандын үстөмдүгүнө, зордук зомбулугуна алып келерин Кыргызстан ушуну менен экинчи ирет башынан кечирип жатат. Азаттыктын бетме-бет талкуусуна бул ирет акын Токтосун Самутинов, жазуучу Токтобай Мүлкубатов катышты. Талкууну Бишкек студиясынан Бекташ Шамшиев уюштурган, бирге кулак салсак.
Токтосун мырзам, ошол жана коомдон жарака кетсе менин жүрөгүм аркылуу өтсүн деген акындардын унчукпай жатышынын себеби эмнеге байланыштуу болуп атат?
Акындар унчукпай эле такыр эле оозун аталган салып алды деп да айтууга болбойт. Ыр жазган, поэма жазган дар аз эмес эм. Башкадан жутасак да акындан жутай тургандай эмеспиз. Жайнаган китептер чыгып атат. Анын азыркы коомунда үн кошуу жана адабият деген коомдун рупору деп аябай көкүлөтчү эле. Андай рупору боло албаса дагы үн кошкондор эми бар. Эл кулак түрүп, эл ошого абдан сөз эм болгондой жазуучуларыбыз аз чыгар, бирок кантсе да бар. Анын эми мунундай көп себептери бар го дейм. Азыр эми саясатчылар, анан саясатка жакындар, саясатты сүйгөндөр көбөйүп кетти. Ушундай шартта когда пушки гремят, музы молчат деген бир илгери айтылган бир сөз бар. Ошон үчүн жазуучулар өнөр адамдары ошол эле учурда түз эле жооп бере тургандай эмес, аны дагы бир өзүнүн оюна калчап убакыт керек чыгар. Ушул доорду өзүнчө бир китеп болуп, өзүнчө бир көркөм дүйнө болуп, өзүнчө бир документалдуу чыгарма болушуна ага да убакыт керек. Ошон үчүн жазуучуларды анчалык эле демиткенибиз деле туура эмес чыгар. Бирок жана публицистика дегенде жазуучулар, акындар өтө аз аралашып атат. Мен дагы ушул азыркы доордун мындай ак карасына өз баамды, өз түшүнүгүмдө, өз даражамда макалалар жазып, кичине ырлар жазып жүрөм. Муну вечерка, вечерний Бишкек газетасына 3-4 макалам чыкты.
Токтобай мырза, мына токтосуна калыс бир жакшы сөз айтып кетти. Акын жазууларды эмне үчүн коомдун публистикасына үн кошпойсуң деп темитиштин кажаты деле жок деген.
Экономикалык байлык, анан руханий байлык тең чамал өскөндө гана мамлекеттүүлүк, анан улуттуулук өзүнүн жогорку тепкичине жетет. Көмүлөв, Бичүриндер айтып кеткен искусство менен бу адабият, маданият өтө чоң катуу демократиянын алдында өспөй калат деп. Көрсө бул адабият менен искусствону кандайдыр бир деңгээлде мамлекет башчылары, мамлекеттин жетекчилери көңүл бөлгөндө гана өзөт экен. Азыр биздин адабиятыбыз менен маданиятыбыздын өнүкпөй калганы током туура айтты, кандайдыр бир деңгээлде ушул саясат алдыга кетип калып, адабиятыбыз артта калып калды. Анан биздин саясатчылардын деңгээли деле чектелүү экен. Кыргызстанда маданиятыбызга көңүл бөлүнбөй калды. Мисалы коңшу эле мамлекеттерди алалык, Казакстан, Орусияны жөн коюп туруп, муну Тажикстан менен Өзбекстанды алалык, тоталитарный мамлекет болуп калды деп атабыз. Бирок аларда жазуучуларына, акындарына, артисттерине дегиле искусство чеберлерине кандай мамиле кылганын биз ошолордон үйрөнүшүбүз керек. Саясатыбыз жакшы, анан демократиябыз жакшы деп калган маданий тармакты дагы калтырып атканыбыз туура эмес. Барып барып эле каражат маселесине такалып атат. Каражат маселеси жок, жок дей берсе биз ушул майдан жок болуп калабыз. Каражат маселесин баары чечиш керек. Мамлекет тарабынан жөн эле моралдык бир жардам болсо, моралдык колдоо болсо дүркүрөп кайра өзүп кетиши мүмкүн. Анан мамлекеттин колунда чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Көңүл бургула, калемакаларын төлөп бергиле деп баягы 29 жылдан баштап большевиктер көңүл бөлгөндө бөлсө биздин адабияттагы, маданияттагы өзүп кетет. А булар болсо интеллигенцияга таянбай жатканы, интеллигенция булардын чындыгын айтып коюшу мүмкүн.
Токтосун мырза, мына бул жерде бир ой айтылып кетти. Саясатка адабият кызмат кылбай атат деп. Адабият саясатка кызмат кылгандан кийин билесиз кайта эле баягы социалисттик жолуңузга түшөбүз да, алтын капастын ичине түшөбүз. Сиздин оюңузча саясатка адабият кызмат кылыш керекпи?
Жеке пикирим бул эле, субъективдүү пикир. Илгертен келген сөз бар. Политика и муза, хотя не враги, но антиподы деп мындай кыргызча жалпак тилге айтсам, бул саясат менен акын дүйнөсү, жазуучу дүйнөсү, калем дүйнөсү, өнөр дүйнөсү коюн колтук алышып кетпеш керек экен. Ал тарыхта көп эле нерселер белгилүү да. Токтогул деле бийликтеги кишилерге, манаптарга, байдарга кандай ачуу кермек сөзүн айтып жүргөн ал белгилүү. Ал тургай мына кечегиле барып агабыз бар, барып абабыздын акым каптан тон албайм, ак күмүштөн сом албайм, ар кимди барып бир мактап ары жогорчу боло албайм деген сөзү бар. Бул деген ошол албетте бийликке кызмат кылбайм, байлыкка кызмат кылбайм деген эле нерсе. Эми акындын, өнөр адамынын вазифасы чынында ушул болуш керек. Биздин улуу акыныбыз Алыкул Осмоновдун ташка тамга баскандай сөзү бар: уйчу койчу кетменчинин менмин кымбат акыны деп. Азыркы акындарыбыз мына кашкайтып эле айтайлы, ошолордун арасында мен да бармын. Ушул уйчу койчу кетменчинин арманын качан эле жазып атабыз? Биздин калемдештерибиз, алар үчүн мен уялып кетем, килейген китеп чыгарып, анда эмне деген олигархтар, эмне деген бийликтин адамдары, байлыктын адамдары сүрөттөрү менен макталып жатат. алардын атын кашкайды эле жазып атышат, азыркынын арзыматы деп деле жатат. Ошон үчүн акын дүйнөсү бул жагынан уялышыбыз керек бийликке. Ошо бийликтин лидерлерине, адамдарына эле арналган нерсе болуп атат.
Доктор Мырза, сөзүңүзгө карап жайбай жакшы сөз баштадыңыз ушул акындар дүйнөсү жөнүндө. Эми сиз мына акындардын дүйнөсүн экинчи жагынан да караган кишисиз да. Мен сиздин жанагы адабий пародияларыңызды эстеп атам да. Мына ушу жаңы пародияларыңыздан бир экини окуп бербейсизби? Мына ушу удулу келип турат да сөздүн.
Акындык өнөрдү ар ким ар кандай түшүнүп атпайбы? Жана антип бийликке кызмат кылуу, эптеп эле чайкоочулукка өткөрүп жиберип атабыз. Эптеп акча табуунун жолуна түшүп алгандарыбыз бар калемдештерибизден. Бул өзү абдан мындай бир мажүрө, примитивдүү жол. Жакшы эле чыгармаларды албай аткан окуучулар, окурмандарыбыз деле бар. Анын да жанагындай чөнтөгүнө байланыштуу иш болот, настроениясына байланыштуу иш экен. Экинчиден жана реклама деген биз ага жарабайт экенбиз. Капитализмге жаң башпакандан кийин өзүбүздү өзүбүз рекламировать этип, же болбосо өкмөт жардам берип рекламага. Азыр көчөдө депутаттардын эмне деген шиттери, миң деген, нече миң деген доллар менен өздөрүн көкүрөгүн койгулаган болуп атат. Мындай бир ыр жазып койгом: эркиндик деген жакшы экен, оозду бутту тушабайт, акындар ырда сынкында даутуп буга чычалайт, журтубуз жапырт жазуучу акындан асты жутабайт. Ошондой эле акын жазуучуларыбыз аябай көп, көп болгонуна шүгүр десек да болот. Бирок маселенин бардыгы элдин мүдөөсүн, журтубуздун мүдөөсүн, кыйналып турган элибиздин мүдөөсүнө үндөш болушубуз керек. Эми илгертен келген бир жакшы ыр барго, азыркыга деле мына түндө бир жатып түш көрсөм, карайган көлдөр көрүндү, карайган көлдөр үстүнөн карарып өрдөк бөлүндү, карайган көлдөр көз жашым, карарган өрдөк өз башым. Мындай арман бизде кийинки учурларда аябай көбөйүп кетти. Ошон үчүн эл мүдөөсүн жер жарыкка берсе, акындын жүрөгүнөн өтөт деген. Анан эми ушу мына китепке байланыштуу өзүң пародияны сурап калдың. Кыргызда Төлөгөн Мамеев деген кыргыздын ортон колдой мыкты акыны бар, өзүмдүн калемдеш досум. Кандай болуп баратабыз кокуяй, Каныбектен башка китеп окубай деп. Мен ошо Төкөмүн ырын өзүнчө уладым. Жакшы китеп жан дүйнөгө дары деп, жат кокулду жан төшүптүн Каныбек. Эми минтип издеп калар кескелде, эмне жазса жан узактын Жаныбек. Китеп өтпөй келер тартыбыз аны, жарыларга даяр турат бычагы. Мактоугар мыкты жыйнак аз эмес, ата журттун ажарычы мисалы. 10-15 жыл мурда бир топ жаш элем, күрөк күрөктү кой кулоодон жат элем, азыр болсо ак куладай буудан бар, акындардан Т. Мамеев маселен. Кокуяй деп коркутат деп чочуба, жазууч үчүн жазбаш жаман окуя, эң башкысы пулуң төлөп сатып ал, андан кийин окубасаң окуба.
Токтобай Мырза, сиздин кошумчаларыңыз барбы? Анан мына ушул чыгармачылыктын элге жетишине жазуучулардын өзүнүн аракети сезилип атабы?
Азыр китептер деле чыгып атат. Бир акын мын деп бирөө таанышты, таанышынан мага китебин белек кылды. Карасам башынан аягына чейин баягы илгерки биринчи секретарлар, райисполкомдун башчылары, азыркы бизнесмендер сүрөттөрү менен берилиптир. Эрикпей окуп чыктым. Ырлардагы уйкачтыктар да бири бирине окшош. Оюнчактын күндөн кийин дагы жолугуп калды. Мен Жазуучулар союзуна ушул кабыл алынсам дедим эле, рекомендация жазып берет экен, анан сизден сурайын дедим эле. Окуй, мен жазып берет элем, бирок мен акын эмесмин, мен жазуучумун. Анан акындарга рекомендация бергенге акым жок деп араң кутулдум. Анан сурадым, бул кантип ушул китеп чыгардың дедим. Ар бир беттеги кишилерде барып ушул көрсөтсөм дейт, $100, 1,000 сомдон, 5,000 сомдон берип атып эле, анан кийин чоң акчага бул китебимди чыгардым, ал эмес жөнтөгүмдө калып калды дейт да. Мына ушундай акындар чыгып атат. Эми мага жолукканы бирөө эле болду, Жазуучулар союзуна күндө барып аткан болуш керек ушулар. Мен айтып атпайм, жана кетмен төлөктөр 20 жылда араң көнгөн нерсеге бул жазуучуларды көндүрүп жүрөм деш кыйын да. Азыр баары тарыхчы, баарлыгы ушул током айткандай азыркы саясатчыларды жазып ээптеп ушул акчасын алып бала чакасын өзүнүн жанын багыш керек. Ал кенен кезир чыгармачылык кылыш үчүн бала чакаң, үй бүлөң баарлыгы багылуу. Жанагы Европадагы классик жазуучуларды, биздин өзүбүздүн эле мына 50-жылдары чыккан классик жазуучу акындарды қырғыздық тілі. Алар бардық жағынан қамыс болған.
Тоқтасын Мұрза, сіз мұна жаңы жазған пародияларыңызды бір оқып бермес пе бізден азаттықтың ормандарда ұғып қалсын?
Бір кемшілдігім, мүмкін чоң кемшілдігім шығар, пародияларды жат қайта албайм. Мұны емі жаныма ала келбептірмін.
Андырларыңызды оқыңыз.
Емі тілек деген ғыр, емі бұл ақылының да тілегі адавиятшының, оқырманның да тілегі шығар. Күн болса деймін, ақ бұлақ гүлді жазы бар. Түн болса деймін, нөшерліп барып басылар, көз болса деймін, махабат нұры чачырар, сөз болса деймін, ұққанда оғызын ачылар. Емі мен бір нәрсені айтар әлемді, азыр емі кітеп арман көбей ватады, кітеп аз дегенді кішілер бар, кітеп баяғыдай сөйтір сөзінде чықпайтты ватқандар да бар, кітеп емі чығы өле жетады, дүкендерді сатылы ватады, жынан деп тоқтауай енім айтқандай бір-бірін әлі білек қылып берген кітептер көп, андай кітептер бізді де үйіліп жатады редакцияда дағы. Бұл емі жынан деп чай қоқшылыққа оқат қылуының жолына түшіп алғандай нәрсе болып жатады, емі әділі уақыт тұры шығар, әділі іргелер, ұлтты адабият деген мемлекетін үйреткен азайып кетті азыр. Ошон үчүн жана биздин халтораның көбөйүп кеткени, ошо уйкаштырып эле жаза берсе ыр экен, чындап келсе ырдын бар деле поэзия болбойт да. Поэзия деген улуу түшүнүк. Илгери Михаил Светлов деген орустун мыкты акыны бар эле, ошол айтчы: мен жогорку билимдүү диплому бар кишинин кайсынысын болсо дагы бир жумада ыр жазганга үйрөтөм, бирок акын кыла албаймын деп. Акындык деген, жазуучулук деген бул улуу өнөр. Мен жаштарға, әсіресе жаштарға қайырлардым, жақшы адабиятты, өзіңіздің көңіліңізге жаққан адабиятты. Соны таңдап оқыш керек. Азыр емі кітеп болса ле оқи бергенде болбайды да.
Тоқтай Мырза, сіздің ойыңыз қандай?
Жақында бір ұлттық отчет оқып шықтым да, ошонда жүрет өлкөде араздашу, қоғалаң шыға тұрған зоналар айбай көбейіп кетті. Баланча деген районда, Баланча деген айылда, Чүй обласында 8 жерде, Ошто 14 жерде, Баткенде 3 жерде деп ушулардын баарын так көрсөтүп тур да. Ошону карап отурганын кийин мунусу туура окшойт. Бирок ушуну кантип жойсо болот эле дедим да. Бардык баалуулуктар талкаланды дагы, анын ордуна биз Европадан, башка жактан бир баалуулуктарды алып келип атабыз. Ал баалуулуктар дагы бизге жакпайт. Биз кыйналдарга келгенде мамлекет, жур, уруулар кыйналга келгенде руханий деңгээлли улуу ушул эл уга турган адамдарды пайдаланып чыгып кеткен. Ушу китептерибиз да чыкпай калды. Азыр библиотекаларга барсаң баары жыртылган китептер турат, бар экен, окуйм десе ошону окуйт эле. Ошону мектептерде бербей атабыз, ата эне тарбиялабай атат. Азыр ошол жанагы баалуулуктардын баары ылдый түшүп кетип, анын ордуна саясат орноп калды дагы. Ошо менен биз көп нерседен айрылып калышыбыз мүмкүн. Бул улуттук бүгүнкү оңгууга, жанагы улуттук улуу түркүктөрдү табабыз деп атпайлыкпы? Ошол улуу түркүктөр мына ошондой нерселерге эметилген. Ошол улуу түркүк дагы ошол байдубалга орнотуш керек эле. Биз ушу байдубалды каза албай кыйналып атабыз.
Анда эмесе кебибизди жыйынтыктасак, ага кыргыз эл акыны Байчеке журналынын башкы редактору Токтосун Самудинов, ошондой эле белгилүү жазуучу, публицист, коомдук ишмер Токтобай Мүлкубатов мырзалар катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек Азаттык.
Бүгүнкү таңкы шоуку музыкалык тамашалуу программасынан өтүп бараткан аптадагы кыскача маданий жаңылыктарды, белгилүү саясатчылар тууралуу пародияны, обончу Айбек Карымовдун жаңы чыгарган абаздуу ырын уга аласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдап обо калып чыкты.
Саламатсыздарбы азаттыктын ардактуу угармандары, кутмандуу таңыздар менен. Ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоукум музыкалык тамашалуу көңүл черин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда. Таңкы шоукун берүүбүздөн аптанын маданият жаңылыктарынан кабардар болуп, жаш куудул талант Анарбаевдин пародиясына, обончу жана аткаруучу Айбек Карымовдун жаңырына ортоктош болосуздар. Анда эмесе алгач угармандарыбызды жергиликтүү маданият жаңылыктары менен кабардар кылып кетейин. 12 сентябрда Санкт-Петербургда кыргызстандык режиссер Алижан Насиров Open Cinema 2010 эл аралык фестивалында байгеге ээ болду. Open Cinema фестивалында россиялык режиссер Борис Хлебников төрагалык кылган калыстар тобу жалпысынан 100 жакын кино тасмаларды сыноодон өткөрүшкөн. Ал эми тандоо этабында 900 тасманын ичинен татыктуулары тандалып алынган. Жаш кинорежиссер Алижан Насировдун Конуш даректүү тасмасы Open Cinema фестивалынын башка жээктер программасынын алкагында байгеге татыктуу болду. 15 сентябрда Жусуп Баласагынын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинде Азаттык үн алгысынын баш атында турган көрүнүктүү журналист жана демократ публицист Азамат Алтайдын 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция болуп өттү. Түштөн кийин Тарых музейинде өткөрүлгөн эскерүү кечесинде Азамат Алтай тууралуу даректүү тасма көрсөтүлүп, Тынчтыкбек Жоротегиндин анын өмүр таржымалын камтыган Алатоонун батыштагы бүркүтү деген аталыштагы тарыхый документалдык очеркинин бет ачары болду. Кудайберген Кожембердиев, Азамат Алтай 1953 жылы баш кеңсеси Германиянын Мюнхен шаарында жайгашкан Азаттык үн алгысынын кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсүн обо калып чыккан. Азаттык үн алгысынын негиздөөчүлөрүнүн бири коомдук ишмер Азамат Алтай 2006 жылы 23 майда 86 жаш курагында рак оорусунан Нью-Йорк шаарында дүйнөдөн кайткан. Өткөн шаршемби, бейшемби күнү Нарын шаарындагы стадиондо элдик жана декоративдик прикладтык искусствосунун кыргыз шырдагы аталыштагы фестиваль болуп өттү. Фестивалдын максаты кыргыздын ата бабадан бери келе жаткан кол өнөрчүлүгүн, уз чебердик эмгектерин даңазалап колдоо. Жума күнү Бишкектеги жаштар аллеясында Бон Жапан бийин фестивали болду. Аталган фестиваль Кыргызстанда 3-чү ирет жапан коомчулугу тарабынан өткөрүлдү. Фестивалда Оэ Додайко барабанчылар тобунун музыкалык ыргагынын коштоосунда Бон бий аткарылып, келген коноктор жапан ашканасынан даамсызышып жана салттуу жапан оюндарын ойношту. 16 сентябрда Кооператив атындагы сүрөт музейинде Наристе Алиеванын жеке сүрөт көргөзмөсү ачылды. Бул жаңы багытта даярдалган долбоордо тартылган ар бир эмгекти адабий чыгарма коштосо, ырлар видео форматта берилген. Мындай көргөзмө кыргыз көрүүчүсү үчүн жаңылык экендиги белгиленди. Наристе Алиеванын эмгектери постмодернизм багытында тартылып, Жапон маданиятынан үлгү алып, заманбап графиканы да камтыган. Кыскача маданият жаңылыктары ушундай болду. Эми кезекти Азын-Олак Жылмаевга берсек. Мындан 2 жыл мурда жаш пародист Талант Анарбаев белгилүү саясатчыларга пародия даярдап чыкты эле. Анын жаңы пародияларын кийинки берүүлөрүбүздө тыңдай аласыздар.
Саламатсыздар, сиздер менен мен Кубат Отурбаев. Бүгүн ыңгай суроолорду алып барбайм. Азыр сиздер менен Коломтор курдасын алып барган сөз Бешенбек Бекеш мырза сизде.
Рахмат Кубат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул радио кагармандар. Бүгүнкү түз эфирде мурунку премьер-министр Феликс Шаршембай Чкулов, ушул көмүргөн талаш жүргөн өзүңүздөр жакшы билгендер болсоңдор, Нурлан Мотиев анан ушул эркиндик партиясынын лидери Топчубек Тургуналиев. Анда эмесе сөз сизде, ушул Топчубекке Ак жол партиясына көз карашыңыз кандай?
Рахмат Бешеке. Мынау Акаевтердин кылган иштери туура эмес болгон. Муну мен ачык айтып коюшум керек. Ак жол партиясы мындан кийин конструктивдүү оппозиция болом деп ачык айтып кетем. Дагы сурооң болсо бере бересиң Бешеке.
Рахмат. Феликс Шаршембай Чкулов мынау Бириккен фронт максатына жетпей калды. Кече жакында ошол президенттин астына кирдиңиз. Германиядан акчап келип атам депчи. Сизге береткенга.
Спасибо большое. Об этом сказать я точно не знаю, вот. Но я всех прошу, но себя никогда не прошаю, вот. Объединенный фронт я не слышал, вот, я не знаю, вот. Вот, жакында мен, вот, кыргызча үйрөнүп жатам, куда бүрүсө, жакшы болот.
Рахмат. Нурлан мырза, эми сөз сизге келди, ушул көмүркөн талашып жүрдүңүз эле, анан азыр эмне менен алек болуп атасың?
Рахмат. Мен мынау көмүрдү таласпайт эле болчумун да, себеп дегенде үйдө аялым көмүр жок дегенде кышында мына плита менен отурабыз да, анан ошого көмүр талашкан. Дагы суроо ушул Грузиянын президенти Саакашвили болсо, мен Саакашвилимин. Мынау жаз келди, кыздар сүйүш керек, жакында намаз окуйм. Рахмат.
Жаш куудул Талат Анарбаевдин ушундай пародиясынан кийин обончу жана аткаруучу Айбек Карымов таңкы шоокум аркылуу Азаттыктын угармандарына жаңы ырын тартуулайт.
Булардын баарын жазган менин агам Кубат Жакыпов деген өзү акын, ушундай чыгармасыл инсан болгону менен баягы бул аянырлары деп келген. Анан ошол аянырларды мен болсо бир жыл иштеп атайын элге жеткирейин деп максат кылып жазып бүтүргөн элем. Бул 6 бөлүктөн турат. Ал аянырларды болсо 3000 диск кылып туруп элге бекер тараттым. Ушуну эл укса экен, элге жетсе экен деп. Андан соң Кудай буйруса мына жакында дагы Турциядан 10000 дана ошол ырлар жыйнагы жазылган дисктер келатат. Муну бүт кыргыз элине бекер тараталы деген ниетибиз бар. Ал жерде өзүңүздөр күбө болгондой жараткан дартыбыз туугар экен, энелер эркек бала туугар экен, эл үчүн башын сайып атка минип ээрчишкен кесептерди кубар бекен, үнүбүз үмүтүбүз жетер бекен, үркөрдөй элим көптөп өшөр бекен деп ушундай бир жакшы тилектер менен жазылган чыгармалар. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, мен сиздер үчүн төмөндөгү жараткан жалгар бүткөн элибизди аттуу чыгармамды сиздерге тартуу кылам. Бүт чыгарманын баары сиздер үчүн.
Айбек Карымовдун жаңы чыгармасын сиздерге сунуштап, таңкы шоукумду даярдап алып барган мен Аманбек Тилденбай сиздер менен коштошом. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Жараткан дартыбыздын угар бекен, энелер эркек бала туар бекен, эл үчүн башын сайып атка минип ээрчишкен кесептерди кубар бекен, үнүбүз үмүтүбүз жетер бекен, үркөрдөй элим көктөп өсөр бекен, үйүлгөн тоо койнунда сасык туманда үйлөгөн шамал жүрүп көчөр бекен. Кыргыздын ташын көргө кулар бекен, кыргызды кыргыз султан сурар бекен, кыргыздын жүрөгүндөн аккан каны кыярып кызыл өңгөй чыгар бекен. Кыргыздар өткөн жолун эстер бекен, кыялап чыгар жолун тескер бекен, кылычтын кылдылдаган мизин баспай кырылып өлчү жолдон четтер бекен. Кыргыздар ата салтын сактар бекен, кыйындар ашуу чалып баштар бекен, кылымдар кайда болду кайдан келдик ай, кылчайып өткөн жолун тактар бекен. Кыргыздар үйтүнө кетер бекен, кыргызы бүзөн күзүн кесер бекен, кыранын кылтактарды урго салып кыйраган кыямат кой жетер бекен. Кыргыздар өчпөс сабак алар бекен, кыргырдан жардам отун жагар бекен, кылымдар энчи болгон талайына кызырлуу баба жолун табар бекен. Чыйралып бир максатты коёр бекен, чоргодон агыз үчүн толор бекен, чокушпай бирин бири тың сынышып чогулуп бир бутак ай кондур бекен. Каргадан ак шумкардын айрыр бекен, кадимки каада салтын кайрыр бекен, каш айтып катын кулдар такталашып ой кан жутчу жолго салып дарбыр бекен, башатын баштагынын табар бекен, багытын баштап түрөң агар бекен, баш болур баласынын башын коюп байматтар баталгага чабар бекен. Журтубуз жумган көзүн ачар бекен ой, жукта жуктуу жолго басар бекен, жулунган жугунду кор иттер бийлеп жуунуп көз жашын ай жатар бекен, көк теңир бизге көңүл бөлөр бекен, көзөм уул кыргыз эне төрөр бекен. Көйгөйүн көнө журттун чечиш үчүн көч баштап көлүк тартып жөнөр бекен.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар.
Сателлит аталышы Hot Bird 8, чыгыш узундугу 13 дараже.
Демек, Hot Bird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hot Bird 8 ал эми жыштыгы 12.226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12.226 ГГц.
Каналдын аталышы Hot Bird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hot Bird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин Азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулуу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hot Bird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Азаттыктын алгачкы бир сааты ушу менен аяктады. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Бир аздан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү обого чыгат. Биздин толкундан четтебеңиздер.